Genspejl af Claus M. Lohmann. Indlæst som lydbog af Torben Sekov i 2015. Denne bog er anden del i en trilogi og kan læses uafhængigt af de to andre bøger i serien. Værkets titel, Genspejl, er tvetydig, men begge associerer på forskellig vis til bogens indhold. Manuskriptet har været igennem mange kritiske øjne inden udgivelsen, og fremstår nu i en udgave, som min hånd ikke kunne have gjort bedre. Jeg vil i den forbindelse sige tak til de mange, der under processen har givet deres mening til kender omkring indhold, såvel som layout og omslag. Dennis Lohmann, der var den første til at modtage kapitlerne efterhånden, som de blev skrevet, og derfor også var den første til at kommentere på dem. Marie Markus Lund Reus, der håndfast har set på indholdets sproglige nuancer. Mine venner Per Hansen, Martin Christensen, Søren Thiesgaard og Thomas Pape Henriksen, der alle har ydet mig støtte i den lange skriveproces. Min PR-mand Martin Bakker Wulf, der har ydet et enestående promoverings- og backup-arbejde. Min kollega Inge Jensen, der på insisterende vis har ønsket at finde eventuelt oversete grammatiske fejl. Eleverne i min klasse 8. B, som interesseret har spurgt ind til skriveprocessen, samt den novellevindende forfatterspiger Johanne Borup, der har nærlæst værket og ydet indholdsmæssig og sproglig feedback. Mine dygtige og engagerede betalæsere Camilla Val Rasmussen, Camilla Vingård Hansen og i særdeleshed Karen Hø, der igennem hele processen har ydet hård, men reel og konstruktiv kritik, som jeg ikke kunne have været foruden. Og slutteligt mine to drenge, Andreas og Simon, der udover at have bidraget med moralsk støtte og enkelte ordforslag i denne bog, har udvist stor tålmodighed, når jeg først skulle afslutte et afsnit, inden jeg kunne deltage i drengenes mange legoleje og stuefodboldkampe. Claus M. Lohmann, marts 2015. Til Lis, æret være dit minde. Del 1. Kapitel 1. En lav brumme lød i det fjerne og brød stilheden over Pine Creek. Et egern stoppede op i skovbunden og knugede en nyfunden kogle, mens det nysgerrigt spidsede ører. Egernet lagde hovedet på skrå og lyttede koncentreret til den pludseligt opståede lyd, som langsomt eskalerede i styrke. Dyret foretog kort efter et intuitivt spring op i det nærmeste træ og fortrak lynhurtigt til trætoppenes mere sikre omgivelser. Under den bratte flugt slap det modvilligt sit tag i koglen, der faldt ned på skovbunden og langsomt trillede hen af det skrånende underlag og videre ud på en lille tilstødende skovvej. En firehjulstrækker kom i det samme til syne og kørte hen over koglen, der sammen med støv og jord blev virvlet op fra underlaget og lagde sig som en tæt dyne bag bilen. Baglygterne lyste vejen op, og køretøjet saktnede farten, inden det standsede helt lidt længere hen ad skovvejen ud for en lille bjælkehytte med tilstødende bygning. En anden bil kom til syne ud af den støvede tåge og bremsede ligeledes. Begge køretøjers motorer slukkede og efterlod atter den enorme fyrreskov i ro, kun afbrudt af fuglenes kvidren og to smækkende døre, efterfulgt af lyden af fodtrin i skovbunden blandet med glade stemmer. Leroy Stoltzfus stod i køkkenet og gjorde de sidste forberedelser til den forestående middag efter søndagens kirkegang i Morris. Han havde sprunget eftermiddagskaffen hos biskop Barkley over og var kørt i forvejen for at gøre alt klar til familiens og gæsternes ankomst. Til trods for, at han gerne ville have drøftet kirkegangens forløb med mange af de andre mennonitter i menigheden, lagde han en dyd i at kredse for sine nærmeste, og når de tilmed havde gæster med hjem, forstærkede det blot hans serveringslyst. Fuglekvidren blev afløst af motorstøj, og Leroy forstod, at familien og gæsterne var ankommet. Han bukkede sig og stirrede ind i den tændte ovn. Fløde kartoflerne havde en let brunlig overflade, så han greb grydelapperne fra den faste plads på væggen, åbnede ovnen og løftede fadet ud. Der bredte sig en behagelig duft i køkkenet i den lille hytte, som han havde bygget for grunden sammen med sin svigersøn året forinden. Han stillede fadet med de færdige flødekartofler hen på det opdækkede spisebord, hvor der i forvejen stod adskillige andre fyldte fade og skåle. Han tørrede fingrene i sit forklæde og trak på smilebåndet, tilfreds med at have ramt sin egen deadline. Kort efter gik døren op og tillod midtersolen at sende kaskader af lys ind i entréen, der normalt synede dyster. "Så er vi hjemme, far," lød en kvindestemme, som Leroy straks hørte var Sarahs. Han gik hen til komfuret og rørte rundt i den brune sovs, der var begyndt at småkoge. "Lige til tiden, min skat," svarede han glad. Ud gennem køkkenets eneste vindue så hun ud over sin egen Chevrolet og så datterens Ford holde parkeret. Ved siden af holdt en ukendt Lincoln, og han formodede, at bilen måtte tilhøre det ægtepar, som menighedsrådet havde udvalgt blandt de mange ansøgere. "Jeg kan se, I har følgeskab." Leroys unge datter trådte ind i køkkenet og gik smilende hen mod ham. Hendes lange, lyse hår var sat op i nakken, og hendes solbrune hud forstærkede det i forvejen smukke ydre. "Korrekt," svarede hun og gav ham et let kys på panden. Hun bar løse, mørke bukser i bomuld og en kortærmet hvid t-shirt, der stod som en skarp kontrast til Leroys velurbukser og hjemmestrik, hvilket dog ikke påvirkede ham, da han aldrig var gået op i sit udseende.